wulada kɛrɛnkɛrɛnnen ka lanse javelo ani poafili n'olu ye atletisimu bolofara dɔw ye mariam katikon farikoloɲɛnajɛ kalanfa y'o hakilina dɔw waleya lise filidabo sisoko jabala la bamako a ɲɔgɔndan ye lise filidabo sisoko lekɔliden mɔgɔ bi6 boɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan a kɛra alamisa tɛmɛnen mekalo tile 2 san 2001 laɲini sɛkasidonnow ka se ka sɔrɔ lise filidabo sisoko kɔnɔna na minnw be mali jɔnjɔn sankɔrɔta mali kɔnɔ farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mariam katikon
éducation physique la fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ lanse ni boli ni pani ne ye lanse ta wulada ɲina k'o soire kɛ parce que an be mɛn an be lansɛrw ye tɛrɛn na an be bolikɛlaw ye an be panikɛlaw ye mɛ ka siku filɛ bɛtiw ye parce que muma nunu bɛɛ be kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka ekoli la ne be javelo kalan ka denmisɛniw kunna ne be poa fɛnɛ kalan ne ye interclasse de kɛ interclasse banni sisan ne ye meilleur de sélectionné les deux meilleurs de toutes les classes lors de la finale
a be ta mɔgɔ joli la
a be ɲin ka ta mɔgɔ 60 la poa ni javelo
cɛ ni muso
cɛ ni muso farale ɲɔgɔn kan
muso man tɛni ko nunna muso joli yɛrɛ ni ka mɔgɔ 60 yina
mɔgɔ 60 nina apeprɛ muso 20 ni kun b'a la muso dɔw yɛrɛ ko ko naturellement k'olu siralen no b'u ɲɛnana ko n'a fɔra lanse ko boli dɔrɔn no et pourtant an ye éliminatoirew kɛ caaman nana faamuya déjà les coups étaient partis
i bɛ mun ne fɛrɛ duma sise walasa muso ka caya
don nataw la n bena a laɲini hali bi direction fɛ u ka moyen dɔ bila en jeu pour an ka se ka muso baden sɔrɔ u kana sport la
o ni banna mun ne mɛ kɛ sisan
ni denmisɛnu minnu be ya ko maa caman be bagi la n'ala y'a kɛ bagi nɔgɔyɔrɔw ma u ka se ka taa institut national de la jeunesse des sports la soit u ka taa balafasegi la komi animateurw fɛnɛ b'a la ya ou bien ka bourse sɔrɔ ka taa extérieur la
i bena se kalaso wɛrɛw la wa
moma ne be yan dɔrɔn ni e en même temps bon mi omnisport fɛnɛ la mi athlète entraîné
Sulemani J Bendali lycée Filidabo Sisoko proviseur Makaniso Jadogo
n ye nisɔndiyaba de sɔrɔ kɛnɛ kan denmisɛnu ye baara min kɛ a balana yɛrɛ parce que pour moi ɲɔgɔnna performant tɛna sɔrɔ yan mais muso yi mariam katikon muso min de don a jijalen no sport la sport ka développement jijalen b'a la je l'encourage ka ekolidenw encourager vraiment a ye baara min kɛ a kana bolo jigi halisa a k'a jija a k'a cɛsiri pour que baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na pour que a be se ka nafa sɔrɔ la denmisɛnu yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogo min
na akadaw ye ka to senna kudɛtɛ ani a ka le se ni ɲɔgɔn cɛ
puisque muso yɛrɛ jijalen no chance a b'a essaye o mais ɲina de a sera ka organise k'a ɲɛ parce que e yɛrɛ bɛ année scolaire kɛ cogo dɔn ni année scolaire kɛra normal ye y'a pas de problème ça vraiment mo garantie di ma parce que courage bɛ muso na an ka dɛmɛ b'u ye waati bɛɛ pour que u bɛ se ka taa ɲɛ fɛ cogo min na
Cheikh Konate institut national de la jeunesse et des sports ɲɛma tun be kɛnɛ kan wulada kɛrɛnkɛrɛnna ye denfaya tun b'ale bolo
n be kɛnɛ min ka nisɔndiyalen don parce que n ka lekɔliden de mariam ye mariam katikon bɛɛ b'a dɔn ale tɛ mɔgɔ filima ye en tout cas minnu kɔni be sport sui bi a y'an wele ka na parce que a be lise filidabo la bi a ye baara dɔ labɛn ya nɔ javelo fili be poa fili a denmisɛni dɔw labɛn ya a b'a fɛ k'olu bila kɛnɛ kan o di entrainɛrw ma minnu be se ka dɔ fɔrɔ u ka baara kan pour que don dɔ la o ka se ka mali représente mariam ye nin baaraw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a ka baara yɛrɛ ekoli karamɔgɔya ye a be ka nin kɛ ekoli kɔnɔ mɛ min yɛrɛ tɛ ekoli fana ye a be k'o kɛ a ka karsie la ne ye misabugu ye ni mariam y'an wele k'anw kana lajɛ a be baara min na b'an nisɔndiyalen de nana parce que a be dɔn k'a fɔ ing si sɔrɔtanw u be baara la
vowa banbara tɔgɔ la bamako siya ka traure ka laseli don